Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Ketvirtadienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Kaip paskutinėje savo laidoje minėjau, šiandien dar tęsime pokalbį su tautodailininke Lina Vilienė apie jos tupinimą, o vėliau apie Bernardo Brazdžionio poezijos įtaką savo įžvalgomis pasidalins kino režisierius Algirdas Tarvydas.
Veidą bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau. Žiema, žiema, staigės veidą bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau. Mergaitė, tu nebėg, visiems tave šaltame sniege veidelį tau išprausiu. Tu ant manęs nepyk, aš čia visai nekaltas, čia tik kalta žiema ir pirmas sniegas baltas. Žiema, žiema, staigės veidą bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau. Mergaitė, tu palauk, mes dar nepakalbėjom kažko labai svarbau, tau pasakyt nespėjau. Nors ir šalta žiema, bet karštos mūsų širdys. Ateik pas mane ir bučiniai sušilsi. Žiema, žiema, staigės veidą bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau. Žiema, žiema, staigė staiga bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau.
Prieš savaitę Punsko lietuvių kultūros namų parodų salę papuošė juostų paroda, kurią atvežė Panevėžio kraštotyros muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja Lina Vilienė. Kaip sakė mano pašnekovė, seniausias pintas juostas galima pamatyti Lietuvos nacionalinėme kultūros centre.
Vieni iš tokių jau seniausių tai yra Lietuvos nacionalinėme muziejuje arba Panevėžio kraštotyros muziejuje, o taip pat yra ir Kupiškio muziejuje. Po keletą, ne didelės kolekcijos, bet šiaip jau ta didesnė tai yra būtent Lietuvos nacionalinėme muziejuje.
Ar dar aptinkate pas kažką tai namuose, kas paprasčiausia laiko kaip savo eksponatą, savo šeimos tokį lobį?
Na, kaip relikvijų, tai tikrai jau juostų mažai yra jau, kadangi, na, tai yra praktinis dalykas, todėl, kad tai nebuvo pošmena, o tai buvo juosta, kuri turėdavo prilaikyti moterį sijoną, prijuostę, vyrui surišti sermėgą, tai tikrai nėra daug tokių, nu, relikvijų paliktų eksponatų. O šio laikinės juostų pinėjos, na, tai jos dalyvauja parodose, tai vis tiek per metus laiko nupina tų juostų nemažai, kitos pinėjos rengia tautiniais kostiumais, prie tautinių kostiumų ir kitus aukštaitijos, ir kolektyvus, ir pavienius asmenis, bet tų pinėjų nėra daug. Nėra daug, nes amatas yra pakankamai sudėtingas.
Na, to sudėtingo amato, ar mokote vaikus mokyklose, ar pravedat tokius mokymus vaikams?
Tikrai taip, rengiame edukacinės programas, su jomis važinėjame ir po mokyklas, ir po kultūros centrus, ir visur po mugės, kur yra demonstruojamas amatas, tikrai mokome, bet galbūt pradedame mokinti nuo tų pačių paprasčiausių, tai lūknešėliui susirišti, ten kasą susipinti, susirišti, nuo tos juostelės, kurią vaikas ar pradedantysis gali pasidaryti iš karto, jis per kokią valandžiukę gali pasidaryti, nes ta juosta, kurią mes susirišti, juosiame, na, tai jai reikia kokių trijų gerų parų arba penkių vakarų pasėdėti prie jos. Tai to rezultato taip greito nėra. Bet nusipinti juostelį ir mes taip labai netgi keliais būdais ir kitą kartą vadinam ir draugystės apyrankėmis, tai galbūt tą tokį šio laikinį pritaikymą, nebūtinai surišti lauknešėliui ar į kasą sipinti ar autam suvinioti, bet tiesiog kaip apyrankė gali vaikinti kas ar pradedantysis suaugęs pasigaminti per tą edukacinę programą. Mokinių yra, turi keletą ir vat mano Anyta, kuri išmokino ir savo sūnų, mano vyrą pinti, tai jinai dirba Upytės amatų centre ir ten turi tikrai mokinių. Yra ir suaugę, kurie mokinasi ir tęsia tą amatą, labai nori ir yra vaikų, netgi dvi mergaitės seserys, kurios jau daugiau kaip 5 metus pinė juostas ir labai džiaugiasi ir pernai dalyvavo sidabro vainikėlio apdovanojimuose ir abi dvigavo buvo nominuotos, kaip jau pasiekė tą lygį, kad buvo apdovanotos sidabro vainikėliais. Tai va tikrai labai džiugu, kad tų pasiekėjų yra, nors šiaip darbas pakankamai sudėtingas ir jo vertė netitinka darbo sudėtingumo. Galbūt dėl to nėra tų pinėjų tiek daug, nes tikrai, jeigu mes paprašytume pardavinėdami tas juostas žmonėm kainą tokią, kiek įdedame darbo, tai nei vienas nepirktų. Bet kai žmonėm pasakai, tą jau adekvačią kainą, ir jeigu žmogui per daug, sakai, prašom pabandyti, galime duoti ir priemonės ir visą kitą, ir kitą kartą tikrai žmogus pabandė, supranta, kad tai yra, kaip aš sakau, krūvinas darbas. Ir tada tie pinigai, kad ir kokie ten būtų nedideli, jie tikrai yra verti to. Bet kaip ir kiekvienas lietuviškas rankdarbis, mes turime meditaciją puikią. Juk juosta pinant galva galvoja visas mintis ir netgi kitą kartą, jeigu tu žinai, kam tu tą juostą pini, tai tu ir galvoji apie tą žmogų. Reiškia, tu pindamas į tą juostą, supindamas siūlus, sudedi visas geras ir gražias mintis apie tą žmogų. Tai ta juosta net ir energetiškai jinai yra, kaip suprantu, tokia šilta, nes kiekviena pinėja patvirtintų, kad jeigu yra pavargusi, suirzusi, pikta, tai juostos pinti negalės. Ar mėgsti, ar kažko daryti, tai juostos lygiai taip pat pinti negalės, nesiseks ir turės tą darbą palikti. Tai vat irgi meditacijai siūlyčiau, jeigu kažkam tai vat norisi tokio atsikvėpimo po darbų, o tai ypatingai svarbu žiemos vakarais. Kadangi Vilna, tai vasara su ja šilta, o vat žiemos vakarai tai yra labai gerai tiesiog ir galvą pravėdinti, ir pamedituoti, ir atsipūsti.
Sakė Lina Vilienė, vasaro 16 kovo 11 dienomis minime lietuvių kalbos dienas. Ta proga vyksta daug renginių skirtų mūsų kalbos puoselėjimui. Kalbos išsaugojimas sunkiame Lietuvos istorijos laikotarpyje garantavo neįliniai žmonės. Tarp jų negalime pamiršti poeto Bernardo Brazdžionio, apie kurį kalbėjome prieš savaitę. Šiandien išgirsite paskutinį režisieriaus Algirdo Tarvydo pasakojimo dalį.
Poetą norėjau atskleisti kaip Brazdžionį, kaip asmenį. Poetas Brazdžionis tikriausiai yra vienintelis iš lietuvių poetų, kuris nuostabiai savo eilėraščius deklamavo. Tokio poeto, tokio tribūno, kuris taip pakiliai pradeda jis iš lengvo, pritildytų balsų, jo balsas vis auga, auga, auga. Ir poetas pagrindinė savo mintį visada įsako pakiliai. Jis net pasistiebė ant kojų, bet jo balsas skamba ne kaip poeto, ne surimavimo pagal ritmą, bet skamba kaip aktoriaus. Tai labai įdomu jo klausytis. Nu, žinoma, filme ilgai galvojau, bet įdėjau, jie bijo apie Vorkutos kalinių sukilimą. Labai įdomiai skaitomas, to eilėraščio daugelis ir anksčiau, ir dabar dar kai kas privengė. Bet aš įdėjau filmą, tada užsispyrusiai, kai kas patarinėjo, kad galbūt nereikia dėti, jie bijo ten, žodžiu, jie bijo Stalino, jie bijo Lenino, jie bijo Dzeržinskio, Mežinskio ir Bernardo Brazdžionio. Ir ten jis išvardina, žodžiu, visą tą rusų, bolševikinės Rusijos, visą vadovų buketą. Paskui aš dar akcentavau pačiam filme, akcentuoju ir poeto sunku kelią į poeziją. Kad jis labai intensyviai dirbo, labai kruopščiai dirbo ir buvo mylimas, mylimas, vat, poetas net uždraustas. Yra įdėti filme vieno kalinio mokinio, kuris mokinys būdamas 47 metais paskaitė eilėraštį. Per pasaulį keliauja žmogus. Tada ir himnas buvo lietuviškas, giedamas. Ir, žodžiu, dar buvo tokia pokario metu 1946-47 metais, dar ir dainų šventės buvo tokios gant lietuviškos, dar bolševikai okupantai nespaudė lietuvių tautos visiškai. Nebuvo tokių represijų kultūrinių, dvasinių ir vis tiek. Po 10 metų šitą moksleivį nuteisė 10 metų kalėjimo. Ir kad Brazdžionis kaip poetas buvo skaitomas. Skaitomas, kaip ten viena mylėtoja Brazdžionio sako, mes juk skaitėjim pasislėpę po adijalais Brazdžionio, kad nieks nematytų, negirdėtų. Aš paskui labai akcentuoju filme patį Brazdžionio sutikimą, ypač Kaune. Poetas buvo priimtas kaip popiežius, galima pasakyti. Jį sveikina, jam rankas bučiuoja, apkabina jį, žodžiu, glamonėja, glaudžiasi. Prie jo knygų išleistų 100 000 egzempliorių tiražų, kuri šiandien nieks nesvajoja poetas. Jo eilės buvo prie jo knygų. Na vat, ir marodos, tas filmas, kaip ir daugelį kritikų įvertino, tai yra mūsų lietuviško sąjūdžio istorija, tuo laikotarpio. Vat. Ir tuo brangus ir man, kad man kaip dokumentalistui pavyko tai užfiksuoti. Ir aš per Brazdžionį, per poetą įamžinau Lietuvos sąjūdį.
Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Artėjantį sekmadienį su jumis susitiks Zita Vašyliuk. Sudie. Reikia būti
būti savimi.